Айтбаев, Қара Құмта, фантастик повест. Бірінші бөлек, 18 бала юғалды. Улығызды хүнгі тапқыр қасын көрдегіз. Кесе, түшкі ашты ашаныла. 30 яштар тирәһендәге қатын артыбан һөйләй алмай, боғылып иларға тотынды. Милиция үлкен лейтенанты урнынан тұрып қатын янына келді. Тынысланығыз, улығызды табырбыз, борсылмағыз. Юғалған балалардың ұшығасы табылмай қалғаны юқ. Оған есе яштегіз әлі. 10-11-сі кетті. 4-сілі оқимы? 5-сіге көсті. Тимәк, есімі Хасан, фамилияға Исхақов. Неме кейгейні? Ақ футболка, зәңгәр шортик, аяғында ақ кроссовка. Қияфетін ендейрек. Ортаса бойлы, сүм қара сәсілі. Так, хазір қайтығыз. Улығыз хақында ниндей яңы хабар іштәһегіз? Бізге хабар итегіз. Өзіңіз тынысланығыз, малайығыз һис шикһіз табылыр. Үлкен лейтенант қайғыға қалған әсәне ишеккә тиклем ұзатып қойды. Шунан ауыр һуланы ла орнына барып ултырды. Тыштан үзен сабыр һәм тәвәккәл тотырға тырыша ла следователь қаушап қалғайны. Бір көн эсендә уларҙың кескәй генә ҡалаһында әҙәм ышанмаҫлыҡ хәл булды. 10-12 йәштәрҙәге 17 бала юҡҡа сыҡты. Бөтәһе лә 2 көн элек кенә ата-әсәләре менән бер ни булмағандай һөйләшкән, көйләшкән, ә кисә ни сәбәптәндер өйҙәренә ҡайтмаған.